kun radio sagale americati radion sagale america sambata dilbata galgala sala ma walakka jelka baga sasaditi saganta afan romo satellite nail satin tamsasu amma jelka ba dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera. Dilbata hagayya 11 bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti seenna. Godinaalee gujii lameen keessatti nageenyaa bu'u jennee kadhannus kan nu dhaga'uu dhabnee jiru abbaa gadaa jiloo mannoo qaamni dhatee naannoo sana keessa socho'uuf mootummaan lola haa dhaaban jedhanii gaafatanis lollan mallee itti fufee namoonni miidhamaa akka jiran kan isaan dubbatan. Jiraattonni gujii lixaan mallee humni raayyaatti sabiyyaa mana nurratti gubaa jira jechuudhaan himataa jiru. Qaamni mootummaas gama isaan deebii kennee jira. Galmoo daawwittuu torban dabre gabaase.
Gujii ba'aa fi lixaa keessa hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'anii fi humna nageenya kabachiisu kan mootummaa wallabaa jiraachuun jiraattota miidhaa jiraa jedhu abbaan gadaa jiloo mannoo. Jiloo mannoo gannaan dura nageenya yiyyamnus haga yoonaa nageenyi waara waan hin buune jedhu.
Dhalli boruulli kaleelli kaleelli isin gadda guyyaa duraalli makiin hin gubataa nama hin qalanii sun akkasuma itti fuufuu jira sanii nu dura amma nami dubbatuu dideera nuti nami tokkollee nu dhaga'u nami warri siyaasa jedhan. Nuti waan siyaasaa waan hin beekneef waan jila teennaa qofa waan beeknuuf jila jilannaa jedhaa nuti jila yaanaa jilti teennaallee lafa nagayaa keessa tolchiinu jila jilannaa jennu namni tokkollee nun dhageenyere namuu gara warri siyaasaa garuu siyaasa fi oofatu jira. Nuti haga wayya jenne dubbanne nami jaarsan fedhu nama guddaan fedhu nami ganna afurtamaa dhumatee lafa abadu malee kun haareen dhufu malee kanan feenu jedhani.
Jechuun warra hidhatee jiru moo mootummaa irraa yookaan akkansiin hin jedhu?
Mootummaan maan jedhamu sun nuti mootummaan maaf walitti hin dheebeennaa moti nuti san hin beeknu. Ijoolleen nuun dhageettu waraanni gujii lixaa gujii baati keessaa hin baane dargaggeessi waan namaan dhageenyeef.
Gama mootummaatiin amma yeroo baay'ee jiraattonni kan dubbatanii mani nurraa gubatee nama itti manu dhabnee jedhaniitu dubbatu. Waan kana mootummaatti dhiyeessitanii beektu?
Kuni baddaa keessa deemaa kun karaa gula deemaa uummatuma miidhamuu jira cirraashumaa kan miidhamuu jiru uummata uummati bee yoo miidhamellee kuulle miidha kuu jennaa nama tokko adee kun biraa dhaabate kun dhufee jenna akka fedhe godhaa gamootummaalli akka fedhe godhaa kuulle akka fedhe godhaa rakkisaa guddaa ilmee haadha abbaan qanne namoota fedhen mataa keessa qoree biraa dhaabata.
Wanti kun akka sirratuuf mootummaa maal gaafataa jirtu reesin akka abbaa gadaatti mee maan gochaa jirtu amma?
Yoo nu gaafannu moo turre amma lakkin jedha malee karaa yoo nu gaafannu isinuma dhuffataa shittaa isin galfataa isin boroo dabarfattanii wayaa jala keessattanii jedhaniituma isaallee nutti fe'aniituma dhiisaniidha.
Mi'a amma maan wayyaree baagada wanti kun akkasuma attafamoo maan gochaa jirtu si ammasin?
Ayyuu nu maan goona aduun waan sa'a aduun waan kana ayyuu amma nama bacaa keessatti dubbadhee jiraadhe amma ayyuu ana ayyuu innaa kana waan silkii tana harkaadhaanii gatanii maanti dubbata namni cuqqin jedhu.
Jiraattonni gujii lixaa fi ba'a ammas yoo himatan humni naga kabachiistota mootummaa torban darbe kanallee maqaa ba'aa deeggartan jedhuun malkaa soddaa ganda soddaa garmaamaatti mana isaanii gubuu qabeenyas nurraa fudhatee jedhu obbo Adan Waaqoo jiraataa ganda balaan kun keessatti dhaqqabe jedhameeti. Sanbata darbe kana waan soddaa garmaamaatti ta'e akkasitti himu.
Waraanni mootummaa loon 150 fuudhee loon kaanii loon sunii kiyyaa mana wabichoolleen qubsiisanii manni uummataa gubachaa jira naa malkaa soddaa keessatti naannoo manootti meeqaa ittiin tilmaamne. Gubatee manni qorqoorroo meeqaa manni qorqoorroo manni sagalittuu gubate manni kitaa immoo mana saddeeti hoteelli aanaa malkaa soddaa keessa jiru mana taaddasaa godaanaa jedhanii manni sunillee ni gubate waraana mootummaatti gubaa jira loolle akkanaa ni fixaa jiranii.
Obbo Adan dabalanii yeroodhuma kana manni isaaniillee gubachuudha himu.
Manni gubate tokko mana citaati qorqoorroon mana lama abbaa kiyyaa jecha abbuma kiyyaa ta'ee ammallee wabichoon lama gubate.
Eenyutu gube?
Waraana mootummaatti gube maakalaakkaan.
Yeroo manni keessan gubatu kana isin eessa turtan?
Isin warra abaawoo deeggareeru jedhanii kanin waryanii raagatti nuufichaa keessa nu adamsanii waryanii nuu deenneeru mana keenya gubanii bitan.
Jiraatan kaanan dubbise tonnaa jaarsoo jedhamu. Dheengadda malkaa soddaa sodda garmaamaatti humni raayyaa ittisa biyyaa warra hidhate adamsuu dhufuu dhageenye akka yeroo kaanii miidhaan nurraan geessaa jennee manaa baqannee jedhu.
Abaoo deeggaru jedhanii mana keenya nurraa gubaa horii keenya fuudhaa waajjira dhaqanii achi gaggabaa hobba'u jira. Waatolee irraa guuranii maatii loo irraa guuranii badallaa irraa ciranii mana irraa gubanii gaggabaa irraa qabatu jira.
Amma naannoo sana mana gubaa jiruure amma?
Kunu ammaan tana gubisa yaa'u jiran jedhanii kunu amma baqannee nuti maatii guurannee raaqa yaanee raaqa jiinna mana keessaa yaane.
Mana keenyan gubinaa jettanii gaafachuu dandeessanii?
Maaliif dandeenya kan gaafatan hojjeessanii akkan dandeenye gaafatan namoonni deebiin rasaasa jedhu jiranii hojjeessan deebiin warri rasaasa nu nama hojjeessu malee wani tokkoon jiru.
Addisuu Bullaallaa Kongiresii Federaalistii Oromoo keessatti itti gaafatamaa liigii sabquunnamtii dargaggootaati. Wallabbii warra hidhataan jiruu fi humna mootummaa jidduu jiruun uummatee aarsaa kaffalaa jira jedha.
Gama tokkoon raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii barbaachifnee fudhataa jira. Namoota hidhata qabu warra naqatee bosona keessa jiru waliin hidhata qabu jedhanii mana irratti gubuu qabeenya irraa barbadeessuun argamaa jira. Gama biraatiin ammoo warri hidhatee maqaa dambisummaa Oromoo yookaan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin socho'uulleen akkuma sanii isin gareessa waliin dhaabbatan jedha. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Haalli kun dhaabbachuu qaba ture. Keessattuu mootummaan isa kana dhaabsuu danda'a ture. Sababa kamiif akka ta'e hin beeknu. Yeroo adda addaa itti nama gaddisiisu garuu qaamni hidhatee bosona jirullee raayyaan ittisa biyyaa illee yeroo wal bira yaa'anitti kan argamanu yeroo adda addaatti bakka tokko na dabartu amma qabatamaa jiru bakka tokkotti tokko sifattashaa sifattaa'aa kaan irra na dabartu kaan sifattaa'aa walii walii isaanii garuu waliin ittiin dhiyaatanii kan isaan rukutan uummata humnaan qabne uummata humnaa hin qabne qotee bulaa rukutu dukkatee bulaa rukutu uummata hiyyeessaa rukutu goolu kana mul'ata jira sarma kamiin dhaabbachuu danda'u qaba.
Addisuun Kongiresiin Federaalistii Oromoo warri hidhatee fi mootummaan lola yoo fedhan uummata irraa ba'anii wal loluu qabu jedha jechuun dubbata. Waa'ee mannaa uummati manni irraa gubachuu himatu yoo dubbatus akkas jedha.
Sirriitti jira raayyaan ittisa biyyaa maal uummanni jira galmeeffamni qaadu mana gubate eenyu akka gube waan uummanni dhaabbatee ilaalu bara. Yeroo bakka garaagaraatti deemaa jiru beekama fincaa'aa keessatti magaalaa fincaa'aa keessatti guyyaan raayyaan ittisa biyyaa magaalaa seenee uummata fiixee mana gube. Yeroo garaagaraatitti qalqalla keessatti nama shan bakka tokkotti kan fixe raayyaa ittisa biyyaati mana kabuu raayyaa ittisa biyyaati. Eenyu akka gubatan eenyu fakkaatu ragaan isaa guutuun jira maal yeroo isaa irra barbaachisaa ta'e erga dibaasuu dandeenya maqaa nama dhiyeetiin oolta maqaa nama namni irraa gubateetiin oolta hundi isaanii waan ta'eef sirriitti raayyaan ittisa biyyaa kana raawwataa jira.
Rakkoo jiraattonni himatan kana godinni Gujji Lixaa gaafatamee jira. Obbo Adulee Irbooyyee itti aanaa bulchaa godina Gujji Lixaati.
Uummatni aanaa muraasa keessatti aanaa naannoo malkaa soddaatii fi naannoo aanaa Bulee Horaa baadiyyaa irraa kan wal qabatu rakkoon xixiqqaa mul'atu jira. Aanaa malkaa soddaa keessatti gara baadiyyaa irratti rakkooleen shiftaa kanaan uummata doorsisuu wanni mul'atu jira. Daangaa aanaa qarcaas darbee iddoo waan fageenya qaqqabanu irratti wanni shiftaan kun uummata doorsisuu sosodaachisuu saamichaaf wanti yaalu jira. Irraan kaafe nageenyi kanaan dura rakkoon nageenyaa sablamii wajji wal qabatee jiru amma hiikateera.
Isinumtiyyuu maqaan haadhuftanii jirtu jiraattota naannoo sana jiraatan tokko lama dubbisuu yaaletan ture. Keessumaa aana malkaa soddaa gandaa sodda garmaamaa keessatti ammas jiraattonni humni raayyaa ittisaa keessumaa yeroo nageenya kabachiisu miidhaa nurraan geessisaa jira. Nagaa kabachiisuu waan jiru ta'ee jiraattota nagaarraan garuu mana gubuun qabeenya saamuun itti fufee jira jedhu. Waa'ee kana maal quba qabdu?
Odeeffannoon jira dhugummaa isaa qulqulleessa addaan baasaa nu himaa jennee jirra. Odeeffannoodha kan dhagaa jirru gocha qabatamaa addaan baasaa qaama nageenya naannoo san jirus jiraattota nagaa irratti miidhaan akka hin dhaqqabne dhaqqabuusa kan qabne akka mana marii nageenya godinatti kallattiin kaa'ameera. Odeeffannoo kan nu dhaqqabe gochaan iddoo kanaan ta'e mana ebelutti gubate kan jedhu miidhaan dhaqqabe kan jedhu kan nu dhaqqabeen jiru. Odeeffannoo sanarraa kaane immoo kallattiin kaa'amee jira. Aanaalee godina jala jiran hunda keessatti iddoo waan shittaan kun sotta'uutti jiraataan nageenyaa nama dhuunfaa sanaadha kan miidhaa dhaqqabsaa jiru. Maatii isaatii miti miidhaan immoo maatiirra dhaqqabu akka hin qabne kallattiin kaa'amee jira.
Jechuun gabaasa argachuu dandeessanii qaama keessan yookaan immoo qaama bulchiinsaa achitti argitanii qo'achuu dandeessanii?
Gara fuulduraa qulqulleeffannee yoo jenne isinii kennuu hin dandeenye.
Obbo Duulaan manni maree nageenyaa godina Gujji Lixaa raawwii nageenya kabachiisu kan godina isaanii akka hordofu himanii komii jiraattonni godinichaa raayyaan ittisa biyyaa qabeenya uummataa irraan balaa geessaa jira jechuun himatan garuu haalanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobi.
kadaga jirtan as Washington DC ra satellite nail satin sambata abdul bata kadabru radio sagale america saganta fan romoti tamsa sawon kenya torban dabre kana ke sa kannen filan ne de su tifufuna konserti muzika de ger soromo wallo dilbata torban dabre finfinne tigegi sameture saganta kanarratti tokkummaaf amleen oromummaa sirritti mullatee jira jedhu miseensonni koree qindeessituu konserticha sahaa daamxootu kibxata dabre gabaase
kaayyuun konserti kanaas oromo walloo sababa walitti bu'insaan miidhaan rageetumsuun dandamachisuuf akka ta'e qopheessituun konserticha artist saaliyaa saamii raadiyoo sagalee ameerikaatti himteetti
walmalee humaan qabnu waan joorraa hanqeef miidhaa uummata walloorra gahaa ture guddaa waan ta'eef isaan immoo fagoo waan jiraniif bara dheeraa nuti immoo oromoonni kutaalee biraa walitti dhiyaannu hedduudha isaan nurraa fagoodha. Hamileefis gargaartaafis kanuma kanaan kan
nuka oromoo walloo naannoo biraa keessa jiraachuu fi oromoota naannoo oromiyaa keessa jiran waliin akka fedhetti walitti dhufu baatus aadaa duudhaa fi seenaasaa kunuunsaa eeggachaa asiin ga'eera kan jette artist saaliyaa saamii oromoonni oromiyaa keessa jiran ammoo guyyaa rakkoo isaanii oromoo walloo bira dhaabbachuun tokkummaa isaanii agarsiisaniiru maallaqaa ol kun gammachuu guddaadha jette
sagantaan kun bacaalaa namoota walitti fidee namoota wal barsiisee miira addaa uumee jira oromoon ammoo waan gaarii irra jira walitti dhufuu tokkummaan isaa wal jaalalli isaa kun waan gaariidha akkati haafnuun jira
artisti saaliyaan itti dabaluudhaan galiin konsertii muuziqaa kanarraa ni argama jedhamee abdatame hanga jedhame argamuu hafuus hojii gaariin hojjetameera maallaqa argames walitti guuruudhaan baasii hojjichittiin hojjetame erga keessaa baheen booda qaamolee deeggaramuu qabaniif maallaqichi ni kennamaa jette konsertiin muuziqaa kun torban tokkoon dura gaggeeffamuuf ture sababa bakka sagantaan itti qophaa'u heeyyamni kennamee boodarrammoo dhorgameef torbe tokkoof dheerateera dheerachuun isaa immoo namoonni duraan si'aayinaan hirmaachuuf turanillee hamlee isaan buuseera jette artist saaliyaan.
An akkana fakkaatutti akkuma milkoofne qabachuma keessaa warreen nuunfaffeene ni jiraattiin waan ani biyya dhufee argee waan takka takka oguu ilaalu bakka gaarii illee yoo geenye stiil namni immoo wanti oromoo isaa aarsu bakka hedduu numa jira manni sun mana keenyaa miti stiil mana namaati soo achuma keessaa namni tokko nutti jallatee jechuudha filaa misteek illeen tahee. Nutti bilbilanii nutti himuu qabu ture caljaan hamma dhumaa jechuudha maaliif waa hunda galchinee otoo jiru guyyaan isachirra otoo jiru jechuudha namni keenyalleen ka'aara hedduu jiraas lawantoonni biraalleen ni taha ture garuu nuti tasgabbeessinee akkas jennee yaada barsinu malee nuti nu biraa osoo hin taane warruma manaa san biraa
obbo Abdii Ahmed koree qindeessituu konsertii muuziqaa deeggarsa oromoo walloo keessaa isaan tokkodha birmannaa oromoon kallattii hundaan waliif qabu mul'ateera sagantaa kanaan jedhan.
Yeroo tokko bakka naannoo birarraa miidhamu inni naannoo biraa dhukkubsatuu fi qaba. Wanni akkanaa kun ammoo tokkummaa Oromoo cimsuu keessatti shoora olaanaa taphataa jiru. Jannaan har'aan asitti yoo waan ta'e obboleessi naannoo fagoo jirullee naaf laalata waan jedhuuf keessatti develop godhaa jiru waan ta'eef innis waan Oromummaa irratti ibsuu kan deebi'u jechuudha. Abdiin kutata.
Rakkooleen teknikaa tokko tokko sababa muuxannoo hojichaa dhabuudhaan namoota konsertii muuziqaa kana qopheessan mudates fuulduraaf barnoota ta'aa jiran obbo Abdiin. Konsertii muuziqaa deeggarsa Oromoo walloo kanarratti Oromoon bakka garaagaraa jiran kan irratti hirmaatanii tokkummaaf xiiqii qabanis irratti agarsiisanidha kan jedhan obbo Abdiin qaamolee mootummaa bulchiinsa godina addaa saba Oromoo kamisee sagantaa kanarratti argamaniiru jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaa Daamxoo Finfinnee.
Kun saatalaayitii naayil saatiin sanbataaf dilbata sa'aatii lama walakkaadhaa aga sa'aatii sadiitti ka dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Haati warraa finni gooticha seena qabeessaa kan ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir seenaa gootichaaf sababa isaaniitiin dhiibbaa irra ga'aa ture raadiyoo sagalee ameerikaatti himanii jiru. Haati warraa ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir Aadde Abbabaj Galataa jedhamu. Ilmi isaanii immoo Kabbadaa Maammooti. Lameenuu magaalaa Amboo keessa jiraatu. Gaaffiif deebiin Akoor Malkaa waliin deemsisan kutaa duraa kibxata dabre kana dhiyeessine.
Abbabachi galataati. Galataa bantiiti. Dhaloonni koo aroo dandeeti. Maaran biraas faqqalaa kan jedhani warra buundhati. Isaan walitti fidee walitti eegumee.
Eessatti itti heerumtan?
Addisaabuma.
Finfinneerratti.
Mana mul'ina shooroodaatti wal arganne achi.
Bara meeqa?
ega barasaan beekan timirti isin qabu daa'imma anan ajjiniin turre wadoma ajjiniin jirru yaani micuja kana garaatti naaf naan daayisaa galee naan daawu manman jira inni keenya matulaqama ammu manzamuri akkanatti wato gara hambootti galuu makiina na bararuu qabamee ani makiina sanaan dhagaye naan dhaquun makalaa itti galchaniidhaan tirrachi keessa jijjira harge
dubbistanii tuni dhaxxani
seeraye
shabbadaan fudhatanii dhaxxamu akkasuma
badaa dandaye ji'atti malee ji'andaye tambahe
yeroo dubbistan maalisin hin jedhan
ay vangeeyya silaa tasfaan hin jiru mucaa kana naa tamaarti sinaa guddisi adaraa lafarratti sitti kennee waaqarrattan sirraa fudhaa jedhe nu ariyanii yennaan manni keenya afincoo barriidhaamu teegee manan duuba isaa makiinan isaachi dhaabataa naannan dhaqu mannis caccabee makiinan zarafamee miini manaa qumsaa inni massaaraan tokko hin jiru yoon dubbadhe yookaan naa qabu etana naani dhokadhee deebi'ee galee wanti mi'a isaa jedhamu tokkichi hin jiru makiinaa gara buusan hin argine nuti san mirratti an dheessee galee anis egaa mucaa koo kana kunoo waaqinaa guddisan ayyuu miti waaqa. Kachallee sidda dhagee gaafadheera.
Yeroo isin gaafattan sana maal isin hin jedhan?
Leenjisaa waldee adaraa mucaa koo jedhanii isaanis obboleessa isaanii isaan hangafa wajjin hin dhufanii mucaa kana fuudhanii haadha isaatti kennan haadha guddifteetti. Yeroo biqilee gurmeessatti kennanii achitti kifilii saddeet tamaaree achi immoo timirtiif hin dhaan gara kudhan itti darbina naan fudhadhe asitti tamaarsisee dhibamnaanis immoo kan na qaqqabee leenjisaa waldeeti.
Obboleessa isaa haadha biraarraa isaan godhatan beektu boodachaasaa?
Beeka dachaasaa jira inni immoo hangafas kanaati.
Isin dubbisaa?
Na dubbisa dhufeera asittis haa argina dubbisaa. Egaa ati saasiin duutee dhufeera suu dhufeera akkana.
Mee waa'ee amala isaanii naa kaasaa nama akkamii turan isaanii?
Amalli isaa nama gaddaa. Yoo waan tokko nama daarii argee hin baasaa ganzaba qabu nama gargaara isa timirtii dhabis immoo daftarii bitee gargaara waa'uma biyya isaatii kana baay'ee tota basaacha'u kana afaan bu'ee kanuma kaaku.
Amma manaan eessa jiraattu haalli jireenya keessanii maal fakkaata?
Asuma kunoo awwaaroo qarsaa amma kunoo mucaa kus fudhadhee mana isaa sargate anis kunuu wal gargaareetu wajjiniin jirra waan deebi seenaa galchee na gargaara na xoora. Bitikii abbaa naa buusee waaqaan itti baay'anneetu walirratti jiraanna kun.
Ani maqaan koo Kabbadaa Maammoo Mazammariin jedhama. Kan hin jiraadhu magaalaa Amboo ganda Duwwaajaa keessa naannoo Awwaaroo jedhamu humna namaarratti daayirektar humna nama ta'een hojjadha teeknoolojii instituutii keessatti.
Obbo Kabbadaa guyyaarraa wanti wal nu agarsiise waa'ee abbaa keessanii. Goota Oromoo Maammoo Mazammariin kaasuu barbaanneeti. Maammoo Mazammir namoonni tokko tokko ajajaa shantamaa jedhu tokko tokko immoo koloneela jedhanii waamu. Gulantaan isaan ittiin hojjetaa turan isa kami?
Maammoo Mazammir ajajaa dhibbaa ture. Barumsa seeraan akka baratu carraan kennamee fi garuu ma'araga kanatti darbu fotoo jiruuti wanti kun kan uumame.
Maammoo Mazammir eessatti dhalatanii guddatan abbaan keessan eessa jiraatan haala kamiin gara Finfinnee dhaqan?
Maammoo Mazammir Haftee irraa fi haadha isaa Uumee Gurmeessaa irraa kan dhalate magaalaa Gudaritti. Innaa sana Aanaamboo jedhama. Gudar keessatti kan dhalatee guddate barumsas achuma Gudaritti calqabee Ambottis amma ta'e barate innaa sana. Barumsi haayiskuulii kun naannoo Ambootti waan jiru natti fakkaanne Finfinnee deemeet achitti haayiskuulii baratee otoo achi jiru barsiisummaadhaan Harar akkaadaamii achi otoo jiru carraan achi ijoollee jajjabootaaf kennamaayyuu carraan kennameef cimoo kunnitti barnoota adda addaa kennameef garuu maammoon innaa sana kaayyoo qabaayyuu gara kunnitti galee achi qabxee gaariin eebbifamnaan barnootni. Biyya alaa kennameef garuu waan shakkaniif waan adda addaaf hin dhoowwatanii akka qoomna sirreenyaatti isin ilaalu jedhanii biyyuma kanatti baradhu biyya alaatti hin deemte jedhanii hiriyoota isaa alatti erganii barsiisanii yuunivarsiitii 6 kiiloo amma Finfinnee keessa jiru achitti akka seeraan baratu godhanii seeraan hin barataayyuu waan oromummaan kun waan raaqsa adda addaa jira waldaa meeccaaf tulamaa keessatti innis hammatamee ijoollee yuunivarsiitii Finfinnee barabatan kakaasee nama jajjabeessa achi geessu ture waanuma adda addaa. Warraaqsa adda addaa waa'ee Oromoo godhaayyuu kanaaf hordoffii addaa jala bu'ee kan wayyuu carraa kan argate maqaansaa kan warra biraa egaa ta'eef otoo hin beekin malee amma na waan geessisan natti fakkaatu yaana.
Loltummaa wajjin wal qabatee cimina isaan qaban ni ka'a yeroo Finchala Bale, Keswa Kunambul Totavalo Jol Kavatis Magansani Nika, Dimakanakana Niadatu Tari, Zenatin Lubistani, Yokanimo, Jaratin Armekis and Rahuetan, Jara, Malmal Retramatani Rukambra.
Oromo Kakasurati, Bale Kesati, Arsikis, Asumagarma, Shawakesa, Ambo, Gudari Ratilewana, Dada Godera, Filmi Umale Amagara Ambot, Gudar Fide, Dura. Isa tagarsiise filmii waa'een uma saba kana kakaasu barreeffamas diraamaa afaan oromootiin namni yeroo calqabaa barreessisa jedhu loltuu keessattis nama cimaa egaa ta'eef loltoota leenjisaa ture cimokonnanoota leenjisaa saba isaatiif warruma gugurdoo hangafa ta'an jeneraal Taaddasa Birruu koloneel Alamuu Qixxeessaa Saanfaa Ifaanaa namoota qophii adda addaa qopheessan keessaa isa tokko ture.
Akka jedhamutti bara 1969tti Finfinnee keessatti bakka Cinema Ampere jedhamee waamutti boombii darbataniiru jedhamanii akka himatni irratti baname barreeffamee jiru. Kun hangam dhugaadhaa? Yeroo sana isin eessa turtanii?
Yeroo sana ani ijoolleedha. Akka hiriyoota isaarraa dhagahetti beekaadhuma tooftaatti uumanii Cinema Ampere keessatti boombii haadheera jedhanii. Garuu boombiin sun kan dhameennaan namoota beekan gaafadhu yeroo sana warra Harman jedhamu fiilmii isaaniitti ilaalamaayyuu isaan waan gadi buusu isaan haariirra jiruyyuu. Simni himaa sanatti argamaa jiraayyu garuu abbaan koo inaani namoota baay'eet ragaa akkatti baane dhiyaate namni tokko ragaatti hin baane garuu inni guddaan isaan irratti xiyyeeffatan waa'ee oromummaa isaatiif seenaa oromoo barreessaa yoo harkatti qabanii waanuma maccaatu lamaa keessatti immoo namoota jiru. Namoota sodaataman keessaa isaa inni ajjeesan illee nama nu jedhaniiti. Yeroo sana warra taayitaa irra jiran warra ministeera jedhaman nama jaatamatu maakalaawii keessatti taa'ee ajjeesise malee boombii haadhuun soba. Amma tooftaa dhumsanaan diinonni waggaa meeqaaf ilma Oromoo qaroo Oromoo tooftaa akkanaatti uumanii balleessaa turan ammallee amma har'aatti amma dhiyoo kanaatti.
Gara keessanitti na deebisaa.
Harmeen koo Abbabash Galataa Bantii jedhamti. Innaa ana ishii fuudhee an argatu ijoolleedha kana waggaa 18 baay'ees faanan turre akkuma wal fuudhanii ana garaatti baattee biyya dhaloota ishii dandii bishaanii sana dandii muummachaatti na fudhattee achitti na deesse. Abbaan koo ilma biraas qaba ana dura waggaa tokko kan ta'e Dachaasaa Maammoo Mazammil jedhama Dubaay jiraata haadha biraarraa godhate nuti lama amma Dachaasaa fi ana. Garuu akkaataa guddina kooti.
Gaaffiif deebii keenyan xumurri dhaggeeffatoota keenyaa kutaa lammataa qophii waa'ee uummata Oromoo kan qixxaata dhufuurratti dhiyeessina. Gabaasaa keenya Naakoor Malkaaf, keessummoota isaa Aadde Abbabash Galataaf, Obbo Kabbada Maammoo Mazammir ibsanuuf kennaniif guddaa galatoomsanna. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Baalee aana barbarreetti namoonni 5,000 ol ta'an qe'ee keenyarraa buqqaanee qaama nu gargaaruu dhabne jedhanii komatu. Godinoota aanichaa 18 keessaa buqqa'uu isaaniitiif rakkoo nyaataafis saaxilamuu isaanii dubbatan namoonni kun. Waajjirri hooggansa sodaa balaa Godina Baalee immoo namoonni kun baqattoota miti garuu gargaarsa midhaan nyaataa dhiyeessaafii jiraa jedha. Gama biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa garee dhimma kana qoratu gara Godinaa Baaleetti erguusaa dubbatee jira. Muktaar Jamaaltu jimaata dabre kana Baalee irraa gabaase.
Namoota lakkoofsaan 5,000 ol ta'antu Godina Baalee aanaa barbaree keessatti qubateetiniin jiraadhaan namoonni achi jiran himatan. Namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise akka jedhanitti qe'eef qabeenya keenyarraa dhiibamneetiniin buqqaane bakka jiruttillee nyaataa fi dhugaatiin dhiheessiin nuuf sirnaan dhihaataa hin jiru jechuudhaanillee himatan. Obbo Muhammad Hassan namoota qe'eef qabeenya keenyarraa buqqifamneedhaan himatan keessaa nama tokko.
Manni buqqee yommuu asitti argamu kun ganda 18 irraa buqqee. Kanaaf duuba haga tiifuu takka akka bakka sani qubsiise gara ji'a sadii wayii deemnee jirra namni deebi'ee ilaala hin jiru. Rakkoo nyaataatiin illee bal'inni rakkoo nyaataa nyaanni illee yoo fedhe ji'a ji'aan isin kan nuun jechaa turan. Ammatti nyaanni gizee fedhe ji'a dabarsee ji'a lama faa keessa dhufu. Namni maanta rakkoo garaatiin rakkoo dhibeetiin hanqina garaagaraa saaxilamee amma namni. Sadarkaa dhumaatiin deemaa jira.
Namoonni qe'eef qabeenya keenyarraa buqqaaneen Godina Baalee aanaa barbareetti himatan kunniin gandoota 18 garaagaraarraa walitti bahuu isaanii dubbatan. Sababa qe'eef qabeenya isaaniirraa ittiin buqqaane jedhan yaada garaagaraa dhiheessu. Isaan kunneen ammoo lakki bakkarraa buqqaane hin qabnu durumayyuu hojii humnaa hojjetaatiniin turre. Garuu lafa ofii keenyaa oomishneetiniin irratti jiraannu barbaannaadhaan mootummaa gaafataatiniin jiru. Obbo Muhammad Jibrolle isuma kana kaasu.
Ganda 18 ana barbare kaija. Ratina lafa bara kudane kas bara kumala mafi. Ana kaisa uye chatu remotu matti. Gafin nu debu dinani motumma gafanne wajere ine akana mahiri da bautti. Bakka hatmo di hiri di san bane gafanetti abban duan ti lafasani irbo qonnu. Era kenya nu duba di gata lafati jere ganan jebetan nu nje.
La fofi radige mo la fatese no radige sharaba
la fuma isatin tuwa la fankam la fuma isatin tuwa la ko bulumma wajnyane isafille irbo gelta
kana fuyu amma isini imbukane yo jettan e sarabu qatan gendaka mirai zota rabu qatan qabdani
inkam nu namalen ko manu duwai la fisa sati tanu kon namalen fisa nyakam nu
namni gama bra radio sagale america buqato ta kesa dubbise mo motumman biye bulju kanoro moto wisatin welqabate nuti hangayomi hoji humna hojjanna qabenna mata kenna horannetinin of dandau da qabna dan gafi kenna dihe sajirra dan radio sagale america titti manejeru
nuti la ballo raddala gannu kan a nu kanani la faqonna nu kanani raddala gannu barbanya wi ganyu
ana barbare kesa lafti kuni abballen qabu lafajira lafanu itti galu dande nu jettani lafti sinahimu dande tanjira
lafti njiru ana barbare rais lami oromo diwan tane lafti oromia ballo da ka motumman gara barbaje teunu ge senu lafavicha barbanna me lafare jiran
godina bale ana le gara gara kanena raitu gurra da male madda wala bu fi dallo manna da balatetinin buqqatonni danga bakka oromia fi nannon somale itti wal dange surati jiraachu sani kan an radio sagale america le gabasun sani adatama kan ana barbare kanan wal qabate garu namonni kunnin buqqawun manille galmahani himbe kan buqqato talle mitu jada wajiri hoggan sa sodabala godina bale obbo abraham haile ittigafataman wajiricha hala jiru jadan akkanan ibsu
ana barbare ke satti buqqan jiru kannanno magalar jiru buqqa lakko bisaba yetikote ibbangunne kannanno jigiga sanirra dufanina la buqqa dawumni jede walitti jarame de mutokko jira kunis tokofa gafi lafa warra qabu daichu itan kunni namo sagodina addadarra carra hoji argachu daf ana sanitti galani sira dirati namo tabekani fi namo tambek nebira leta ani hoji guyafi hoji konna hoji addadda warra kumna no jeta tureda garu lafa mata ofi warran qabne hoji humna hojjetani warra jiraatani daichu gora iddo bakka jedhamu keelitti qabamani sumaale irra bukkaale sumaale tu lubukkete jedhame jechuudha ummanni kun ka dhufe harargee irraa dhufe kun immoo wallo irraa kan dhufe jira kun shawaa keessaa lammi tokko muraasni kan dhufe jira
buqqaa ta'uu isaanii waan mirkaneessuu dadhabaniif gaafiilee itti aansu gargaarsa midhaan nyaataa barbaannaa fi lafa qonnaa barbaannaan waan duuba dhawaataan kaasuu eegalani jedhu obbo Abrahaam
mootummaan amma biyya bulchu mootummaa oromoo waan ta'eef nukiraa nama hojjechuun barbaannu hojii humnaa hojjechuun barbaannu lafa argachuu qabnaa kan jedhudha gaafiin isaanii guddaan jechuudha kana osoo gaafatan mootummaan deebiyoo kan deebisu ta'e akkuma hawaasa kamiyyuu adeebisuuf jennee koree hoggan sodaa balaatiin qaboo yaa'ii qabannee naannoof dabarsine jechuudha kana cinaatti immoo amala isaanii jijjiiranii ammas nyaata mootummaan nuu kennuu qabaa jedhanii gaafii biraa dhiyeessan guyyaa biraa ammas gaafiin kun lammii isaa mootummaan gatu waan hin dandeenyeef eegoonitti qabamee bakka tokkotti taa'ee addaan bittinnaa'uu didee bakka tokkotti miidhamuu danda'anii jenne gargaarsa ji'a sadii gaafannee fi mootummaan parsantii dhibbaan ji'a sadi keessatti yeroo sadi deeggarsa taasisee fi jira jechuudha namoota kana.
Dhimmi namoota godina baaleetti buqqa'anii beelahanii jiru jedhamee kuni tibba kana Oromiyaa keessatti mata duree guddaa ta'eetiin irratti haasa'amaatiin ture hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo mootummaan naannoo dhimma kana akka dhaga'een gareen hoggansa ol aanaatiin durfamu tokko godina baalee dhaqeeti akka qoratullee gadi buufamuudha naa kaasan.
Nama sadarkaa adda addaa pirezidaantichi jiruun gareen hogganamu tokko guyyaa boru gara godina baalee deemee qabatamaa dhugaa lafarra jirtu san akka qoratuu fi dhugaatanis uummanni beekuu akka qaban hojiin amma idileedhaalee galle kunis fuuldurattis hojii kana caalchisanii itti fufuudhaan.
Namoonni amma godina baalee aanaa barbareetti rakkoo keessa jirraan himatan kunniin heddumminni isaanii godina harargee bahaa fi lixaa godinoota shawaa garagaraa walloo fi aanaalee godina baalee garagaraa irraa hojii garagaraatiif kan walitti dhufan ta'uu isaaniillee kanen achkesa eranjiru gabasa radio sagale america tikindai Mukhtar Jamal Bale Roberra.
Radio Sagale America Sagantana Afan Oromo Gargala Keessa Saalama Walakkaa Jalqabee Aga Saasaditti Saatalaayitii Naayil Saatii Irratti Sagantaa Sanbataaf Dilbata Dabarsu Kanarraa Asirratti Raawwata Sagantaa Boorutii Walitti Deebina Nagaatti Bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America!